Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 12. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Radnici Nikšićke Livnice zatvorili se u prostorije fabrike gdje protestuju zbog neisplaćenih otpremnina. Crnogorska vlada u Briselu predaje odgovore na dodatnih preko 600 pitanja iz upitnika Evropske unije, koji su i pored odluke suda da budu objavljeni ostali tajna za širu javnost. Boris Tadić počinje posjet u Bosni i Hercegovini. U Evropskoj uniji i Rusiji je dan žalosti povodom avionske nesreće u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczynski. Građani Podgorice upisuju se u knjigu žalosti u ambasadi Poljske povodom avionske nesreće u kojoj je poginuo gotovo cijeli državni vrh te zemlje. Otpravnik poslova Jaroslav Lindberg.
Dobijamo puno izraza saučastja od građana, ne samo od zvaničnih lica, ali od običnih građana Crne Gore. Dobijamo i pismenim putom i telegrame.
Građani Podgorice izražavaju žaljenje zbog tragedije koja je pogodila poljski narod.
Velika šteta za Poljsku, prije svega onda za Evropu i za cijel svijet. Jer ovakve sve tragedije, ja ne pamtim u svojih 60 godina da je neko doživio kao što je Poljska sad. Maltene, pola poljskog vrha da je poginulo. Na koji način to treba vidjeti?
Prijestolnica turizma Budva nema pozorište, bioskopa, od skora ni gradsku biblioteku koja je zatvorena zbog neplaćanja zakupa. Profesorica Božena Jelušić kaže da to pokazuje koliko državi nije stalo do kulture.
U trenutku kada je u Europi standard da svako naselje od 1500 stanovnika mora imati svoju biblioteku, vi imate grad sa preko 20.000, sa 4.000 mladih kojima su potrebne knjige i istovremeno trenutku u kojem vi zatvarate najbolju gradsku biblioteku u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock izjavio je u intervju za Dan da će Crna Gora do kraja godine postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Još nije formalno odlučeno kada, ali pretpostavljam da će izvještaj uraditi kada Evropska komisija izradi svoje mišljenje o odgovorima vlade na upitnik koje će se odnositi na nivo usklađenosti pravnog sistema Crne Gore sa standardima Evropske unije. Rok za dostavljanje izbornih lista za odbornike opštinskim izbornim komisijama počinje danas, a završava 28. aprila. Lokalni izbori u 14 crnogorskih opština zakazani su za 23. maj. Demokratski savez, Albanska alternativa i Građanska inicijativa trebalo bi u naredna dva dana da potpišu sporazum o zajedničkom nastupu na izborima u gradskoj opštini Tuzi, ali i za Skupštinu Podgorice. Vijesti pišu da su stranački funkcioneri već okvirno dogovorili redoslijed na izbornim listama i u Tuzima i u Podgorici. Uticaj eventualnih brana na Moroči na Skadarsko jezero nije moguće predvidjeti jer su posljednja ozbiljna istraživanja na jezeru rađena krajem 70. godina prošlog vijeka, izjavio je direktor Prirodnjačkog muzeja Crne Gore Ondrej Vizi. Vizi je za specijalni dodatak Snaga Morače, koji je objavljen u svim dnevnim listovima, rekao da se sa izvjesnošću može tvrditi da uticaj brana neće biti katastrofalan, kako to zagovaraju pojedini domaći ekolozi. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetit će Bosnu i Hercegovinu. Tadić će, kako se navodi u saopštenju, poslije podne posjetiti Trebinje, gdje će prošetati gradom i obići manastir Tvrdoš. Predsjednik Srbije sutra će posjetiti Mostar, gdje će otvoriti sajam privrede.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Evropskoj uniji je dan žalosti povodom avionske nesreće u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczynski. Zastave evropskih institucija u Briselu vijore se na pola koplja, a u Rusiji je dan žalosti zbog avionske nesreće kod Smolenska u kojoj je poginuo predsjednik Kaczynski i članovi poljske delegacije, koja je išla na obilježavanje 70-godišnjice masakra u Katinskoj šumi kod Smolenska. U Moskvi je počela identifikacija posmrtnih ostataka. Mađarska partija desnog centra Fidesz pobijedila je u prvom krugu parlamentarnih izbora. Ta partija osvojila je preko 50% glasova, pokazuju preliminarni službeni rezultati. Na drugom mjestu je vladajuća socijalistička partija koja je osvojila 19,3% glasova. Još jedna vijest, demonstranti koji već mjesec protestuju tražeći raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora u Tajlandu nosili su kovčege kroz Bangkok, gdje je prije dva dana u sukobu sa policijom poginula 21 osoba, dok je 800 povrijeđeno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. Radnici Nikšićke livnice zatvorili su se u krugu fabrike i, kako nam je saopštila predsjednica sindikata Angelina Mušikić, tamo će ostati sve dok ne počne isplata otpremnina, koja im je u pregovorima sa vladom i poslovodstvom Željezare obećana još u novembru prošle godine, a trebalo je da bude realizovana do 1. aprila.
60 radnika jutro zatvoreno u livnicu, naši izričiti zahtjevi, hitna isporuka otpremnina, isplata otpremnina koje su dogovorene već polugodne. Drugi zahtjev nam je da se oslobodimo plaćanja bilansnih kamata na potrošačke kredite. I treći zahtjev, znači to su dodatni zahtjevi u odnosu na one prethodne, da se reguliše kolektivno osiguranje koje je naš poslodavac izgleda nije plaćao ni dok je radio. Znači, šta je nama čini? Znači, ovdje smo zatvoreni, naravno podršku imamo sve ukupno metalaca, u prvom redu radnika Željezare i sindikata Željezare, onda ovih članica Željezare bivše koji su isto istaciju kao mi, to je Promon, Tehnostil, evo i Radvent, iako je to sastan dio Željezare i rudnika boksita. Znači, njihovu sveukupnu podršku imamo. Ukoliko se ne postigne čvrst dogovor u četvrtak, kako nam je obećano iz Ministarstva ekonomije da će biti sastanak ovdje.
Vi ste ranije izjavili kako vas je vlada bacila niz vodu, pošto već pune dvije godine ne primate platu. Očekujete li da će ovakav vid protesta imati efekta, budući da i sam premijer neuvijeno poručio kako pomoć od vlade više ne bi trebalo očekivati?
Pa, premijer je rekao, hoću reći, vlada je rekla, evo, neću da pojedinačno rekli su da se metalci snalaze ili socijalni slučaj da se snalaze kako sami znaju i umiju. Pa mi ćemo se u tom smislu i snalaziti.
Šta sa to znači? Da li je to scenario poput protesta nikšićkih rudara, odnosno pod kojim uslovima ćete biti spremni da izađete iz livnice?
Pa pod, znači izaćemo iz livnice onog trena kad nam se čvrsto obeća datum isplate. Znači, do sad se to nikad nije uradilo. Ukoliko se taj datum ne ispoštuje, onda će navedeni metalci biti uz nas i mi ćemo izaći. Gdje, tada ćemo reći.
Sa predsjednicom sindikata Livnice Angelinom Mušikić razgovarao je kolega Dimitrije Jovićević. Crnogorska vlada u Briselu predaje odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije. Taj čin koji ne predviđa nikakvu ceremoniju, međutim ne znači definitivno okončanje procesa odgovaranja, koji je u domaćoj javnosti izazvao velike kontroverze. Više o tome kolega Esad Krcić.
Iz Ministarstva inostranih poslova nezvanično smo saznali da će se tek tokom dana precizirati kako će se konkretno odvijati današnje predavanje odgovora crnogorske vlade na dodatna pitanja Evropske komisije, kao i da ovaj događaj ne podrazumijeva nikakvu ceremoniju, već predstavlja isključivo tehnički čin. U MIP-u kažu i da predaje odgovora na dodatna pitanja ne znači i definitivno okončanje procesa odgovaranja, što znači da Podgorica može očekivati i drugu turu dodatnih pitanja. Proces odgovaranja na upitnik Evropske komisije je u Crnoj Gori izazvao velike kontroverze jer je dio javnosti iskazao značajno interesovanje za sadržaj odgovora koje je vlada odbila da objavi. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je 9. decembra Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu predao odgovore na upitnik Evropske komisije, koji su pripremljeni u 12 knjiga na skoro 4.500 strana. Iz vlade je tada saopšteno da će odgovori biti objavljeni nakon okončanja cijelog procesa odgovaranja na pitanja Brisela. Ren je inače sredinom ljeta u Podgorici premijeru Đukanoviću predao oko 2200 pitanja Evropske komisije za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, da bi Brisel po okončanju procesa odgovaranja dao mišljenje o crnogorskoj aplikaciji, što se u Crnoj Gori očekuje do kraja godine. U međuvremenu dio nevladinog sektora nije htio da se pomiri sa činjenicom da vlada domaćoj javnosti uskraćuje sadržaj odgovora, dodijelivši im status povjerljivog dokumenta. Vladu je Upravnom sudu prva tužila Asocijacija mladih novinara, upravo zbog statusa povjerljivosti odgovora. Predstavnik OVNVO Jovan Poleksić za naš radio kaže da je sud presudio u njihovu korist, a vladi naložio donošenje novog rješenja, što je u međuvremenu i urađeno.
Prije nekoliko dana mi smo dobili, dakle, to, uslovno rečeno, novo staro rješenje, jer ono u suštini predstavlja, dakle, staro rešenje, s tim što ga je ovog puta Ministarstvo za evropske integracije obrazložilo na većem broju stranica. Dakle, radi se ovog puta, znači to rešenje sastavljeno je na 12 stranica, ali ono suštinski predstavlja jednu besadržajnu, neargumentovano, dakle, ponavljanje i zamjenu teza. Dakle, praktično imamo novo rešenje koje predstavlja, dakle, opet odbijanje našeg zahtjeva za pristup informacijama.
Vladu je tužila i mreža za afirmaciju nevladinog sektora koja je tražila kopiju odgovora. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš, pitajući se zbog čega vlada krije odgovore, nudi i svoje viđenje mogućeg odgovora.
Ministarstvo, na čelu sa gospođom Đurov, izdo danas nije postavilo odgovore na upitnik na web sajt, niti ga je dostavilo Marašu. I tu se postavlja zaista ključno pitanje zbog čega vlada uporno krije te odgovore na upitnik, ako je, kao što tvrdi gospođa Đurović, u tim odgovorima izrečena istina. Da to nije tako, najbolje govori i Evropska komisija, koja je malte ne demantovala naše ministarstvo upućujući im na stotine novih pitanja, jer da je sa tim odgovorima prvim koji su poslati sve u redu, komisija zaista ne bi morala toliko da pita, niti bi imala potrebu za tim dodatnim pitanjima. Danas je vlada, ili je već formalno i uputila, set već drugih dopunskih odgovora, a da građani Crne Gore ne znaju ništa je bilo u inicijalnim odgovorima na upitnik, što je jedan idealan primjer za Brisel kako se reforme implementiraju u praksi.
Jovan Poleksić iz Asocijacije mladih novinara javnosti nudi dio novog vladinog rješenja.
Citiram, moguća je zloupotreba pojedinih odgovora u cilju dnevno političkog kritikovanja rada pojedinih institucija od koga bi se na javnoj sceni mogli proizvesti samo negativni efekti, odnosno stvoriti izbuđenost kod prosječnog građanina. Dakle, otprilike u cijeli duh tog odgovora sažeti otprilike u ovakvim političkim i politikanskim razlozima odvijanja našeg zahtjeva.
U Mansu tvrde da neće odustati. Vuk Maraš kaže da se sada samo čeka da isteknu zakonski rokovi.
Mi ćemo se čekati da istekne zakonski rok, da presuda Upravnog suda postane pravosnažna i nakon toga ćemo revidirati, znači pogledat ćemo postupke vezano za krivičnu prijavu za nepoštovanje sudske odluke. To je jedini sljedeći korak koji možemo uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13 sati 42 minuta, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tijelo poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog u Varšavi je, dok su širom zemlje u toku posmrtni obredi za predsjednikom i još 95 državnih, vojnih i crkvenih zvaničnika poginulih u subotu ujutru u avionskoj nesreći u Smolensku. Istovremeno vlada i parlament Poljske ubrzano rade da popune prazninu nastalu nakon tragedije. Bilježi Biljana Jovićević.
Poljska vlada radi najbrže što može da popuni prazninu nastalu u državi nakon, kako je premijer Donald Tusk rekao u prvoj reakciji, najveće tragedije koja je tu zemlju zadesila nakon rata. Već u nedjelju je postavljen novi načelnik generalštaba, a popunjeno je i upražnjeno mjesto guvernera Centralne banke. Predsjednik Sejma Poljskog parlamenta Bronislav Komorowski, koji je preuzeo obaveze šefa države poslije pogibije predsjednika Kaczyńskog, danas počinje konsultacije s poslaničkim klubovima o raspisivanju vanrednih predsjedničkih izbora. U roku od 14 dana mora objaviti da raspisuje izbore koji se po Ustavu moraju održati u roku od 60 dana od te odluke. Sam Komorowski je obećao da će kao vršilac dužnosti šefa države donositi samo najhitnije odluke. U rušenju aviona u subotu kraj Smolenska u Rusiji nije preživio niko, zajedno sa predsjednikom Kaczyńskim i njegovom suprugom Marijom, među skoro 90 ljudi u državnoj delegaciji bio je guverner Centralne banke, vrh Poljske armije, a također i šef Biroa za nacionalnu bezbjednost. Svjetski analitičari procjenjuju da će predstojeći period biti veliki test za mladu poljsku demokratiju. Kako procjenjuju, poljske institucije su ojačale, ali je nacija traumatizowana. Tijelo predsjednika Kaczyńskog, jedino koje je iz Rusije vraćeno u Poljsku, postavljeno je ispred predsjedničke palate. Kovčeg, umotan u crveno-bijelu poljsku zastavu, iz aviona su iznijeli oficiri, a dočekali su ga brat blizanac poginulog predsjednika, bivši premijer Jaroslav Kaczyński, kćerka Marta, kao i aktuelni premijer Donald Tusk. Duž cijelog puta hiljade građana napravili su špalir, odajući poštu tragično nastradalom predsjedniku. Poljaci će od utorka u mimohodu predsjedničkom palatom moći da se oproste od Kačinskog, a sahrana je planirana za subotu 17. aprila. U Rusiji je dan žalosti nakon avionske nesreće kod Smolenska, u kojoj je poginuo veliki dio poljskog državnog vrha. Delegacija koja je išla na obilježavanje 70. godišnjice masakra u Katinskoj šumi kod Smolenska. Premijer Donald Tusk je na zvaničnom obilježavanju 70. godišnjice masakra na istom mjestu bio 7. aprila, zajedno sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom. Osim u Rusiji, dan žalosti danas je i u Ukrajini, Evropskoj uniji, tri dana žalosti u Litvaniji, isto toliko dugo sa nacionalnom žalošću solidarišu se sa Poljacima daleki Brazil, a dan sahrane žalost će proglasiti i Češka, Slovačka i Mađarska.
A povodom tragedije koja je pogodila narod Poljske, u ambasadi te zemlje u Podgorici otvorena je knjiga žalosti. Građani Podgorice, političari, državni funkcioneri kao i predstavnici inostranih organizacija od jutro se upisuju u knjigu žalosti. Izvještava Srđan Janković.
Od jutarnjih sati ispred ambasade Poljske u Podgorici, a u znak sjećanja na nastradale u avionskoj nesreći, građani Podgorice i Crne Gore ostavljaju cvijeće, dok unutar ambasade se upisuju u knjigu žalosti koja je izložena od 10 do 14 časova. Upisivanju u knjigu žalosti zbog pogibije predsjednika Poljske Lecha Kaczyńskog, njegove supruge i još 94 osobe, među kojima su i članovi zvanične poljske delegacije u pratnji predsjednika, pristupili su kako građani, tako i predstavnici državnih institucija i javne ličnosti. Građane smo pitali šta su upisali u knjigu žalosti i kako su doživjeli tragediju Poljske.
Pa iskreno doživio sam vrlo teško, s obzirom da mi je poznata sasvim solidna istorija poljskog naroda. Na jedan tako sveti dan, kada je trebalo da se obilježi 70-godišnjica smrti poljskih rodoljuba i mučenika, tako reći na istom mjestu završila je skoro cijela poljska elita na čelu sa predsjednikom i njegovom suprugom.
Izjavio sam gospodinu i njegovoj ekscelenciji da prenese. Eto, dao mu riječi podrške i da prenese poljskom narodu podršku da preboli tu veliku nesreću i tragediju koja ih snašla.
Pa ovo je tragedija velika za mene, ne samo za mene nego i za čitav svijet ovako nešto.
S najdubljim poštovanjem poljskog naroda saučestvujem u njegovoj žalosti za elitnim ličnostima koje su nestale u saobraćajnoj nesreći. Ali uzgled da kažem, meni je ovaj stravični događaj ipak taj novi.
Velika šteta za Poljsku, prije svega onda za Europu i za cijel svijet. Jer ovakve sve tragedije, ja ne pamtim u svojih 60 godina da je neko doživio kao što je Poljska sad. Maltene, pola poljskog vrha da je poginulo. E, na koji način to treba vidjeti?
Među onima koji su se upisali u knjigu žalosti do momenta slanja ovog izvještaja bili su načelnik generalštaba Dragan Samardžić, ministar odbrane Boro Vučinić, šef Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer, ali i predstavnici drugih inostranih predstavništava, a jedan od njih je kazao:
"Yeah, I just wanted to express the sympathy and the condolences of all UNHCR staff member for this."
Želim da izrazim svoje saučešće zbog tragedije koja utiče na porodice žrtava, ali i na sav narod Poljske. Ovo je užasna tragedija i mislim da svi treba da izrazimo svoje saučešće.
It's a terrible tragedy and I think we should all express our sympathy.
Otpravnik poslova Jaroslav Lindenberg rekao je za Radio Slobodna Evropa da telegrami sa izrazima saučešća dolaze iz cijele zemlje.
Dobijamo puno izraza saučešća od građana, ne samo od zvaničnih lica, ali od običnih građana Crne Gore. Dobijamo i pismenim putom i telegrame i telefone i lično se javljaju građani da se dopišu u naše knjige žalosti. Zahvaljujem svima koji su u ovim teškim trenutkama nam okazali svoju, izrazili svoju saučešću.
Knjiga žalosti će u ambasadi Poljske biti otvorena naredna dva dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 18. minuti emisije idemo u Budvu, gdje je zbog duga opštine za podstanarsku kiriju Budvanske gradske biblioteke ta kulturna ustanova stara 145 godina zatvorena. U gradu koji se samo reklamira kao prijestolnica turizma, iako nema ni pozorište, ni bioskopa, sada ni biblioteku, na protest zakazan tim povodom okupilo se svega 10 ljudi. Jasna Vukićević.
Budva je grad bez bioskopa, pozorišta, od danas i bez biblioteke. Grupa građana pokušala je tim povodom da organizuje protestno okupljanje, no ispred biblioteke se u zakazano vrijeme okupilo tek desetak ljudi. Doskorašnja direktorica biblioteke Mila Baljević.
Kao građanin Budve sam došla iz prostog razloga što ne znamo gdje će ta biblioteka biti smještena.
Oko 85.500 knjiga sakupljenih u bibliotečki fond star 145 godina pakuju se u kartonske kutije za preseljenje, a odredište je, kako tvrde u opštini, četvrti sprat nedavno otvorenog univerziteta. Uz činjenicu da se takvim rješenjem ne bi zadovoljili standardi bibliotečke djelatnosti, na četvrtom spratu bi se složilo preko 30 tona knjiga. Mila Baljević.
Po meni je to potpuno suludo, samim tim što zgrada građena za druge namjene, a smjesti 30 i više tona knjiga na četvrti sprat znači urušavanje same zgrade. Da li si ikad čuli da je neka javna gradska biblioteka smještena na četvrtom spratu? Principu po standardima bibliotečke djelatnosti, biblioteke moraju da imaju u prizemlju prostorije za dječje odjeljenje, za rad sa invalidima, sa starim ljudima. Znači, beletristika i dječje odjeljenje moraju biti smješteni u prizemlju. Ako želimo da idemo u Europu, ako želimo da poštujemo standarde koji su svugdje u svijetu isti.
U peticiji koja se ovih dana potpisuje u znak protesta zbog zatvaranja biblioteke, kaže se da je riječ o posljednjem u nizu dokaza konstantnog urušavanja kulturnog identiteta Budve. Profesorica Božena Jelušić.
Pitanje kulturnog okruženja i pitanje statusa kulture u Crnoj Gori zapravo korespondira sa pitanjem vjere građanina da on sopstvenom akcijom nešto može da učini i da zapravo traži ono što mu kao građaninu pripada. U trenutku kada je u Europi standard da svako naselje od 1.500 stanovnika mora imati svoju biblioteku, vi imate grad sa preko 20.000, sa 4.000 mladih kojima su potrebne knjige, sa zgradom univerziteta koja je upravo otvorena, jel da, za fakultetske odsjeke i istovremeno trenutku u kojem vi zatvarate najbolju gradsku biblioteku u Crnoj Gori. To je više nego simptomatičan znak koliko se ozbiljno misli sa kulturom i obrazovanjem. Da se ozbiljno misli, ne bi se knjige iz ove biblioteke pakovale u pakete, da se u nekom nedefinisanom vremenu negdje smjeste. A to pitanje prostora, velelepnih zgrada, statusnih simbola, potvrde da ćemo mi jednom u budućnosti nešto podići, pa prosto se time ne bismo igrali, nego bismo čuvali kulturni identitet grada.
Kako komentarišete to što se malo građana danas kupilo na ovom protestu?
Meni je milo što se nije okupilo više ljudi, jer je prosto potvrda moje teze. Na drugoj strani, žao mi je što će dobar dio tih ljudi osjetiti koliko je strašno kad im za vaspitanje djece ostanu samo kafići i butici i kada se jednom zapitaju što je sa sistemom vrijednosti i sa prostorom koji nudimo mladima da stasavaju i da nešto od sebe učine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije bavimo se medijima. Crna Gora je jedina zemlja u regionu u kojoj se nekadašnje lokalne radio i televizijske stanice, koje su bile dio mreža državnih medija, formalno transformisane u javne servise. No umjesto da je shodno tome njihov rad postao slobodniji i profesionalniji, manje više taj koncept se pokazao kao eksperiment u kome su lokalni mediji, umjesto da služe javnom interesu, bili u službi političkih ili poslovnih elita. Sa više detalja iz Podgorice javlja se Dimitrije Jovićević.
Takozvanom medijskom reformom iz 2002. Crna Gora je opštinske elektronske medije transformisala u mrežu lokalnih i javnih servisa. Cilj tog, kako kaže pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju, zadužen za monitoring medija Momčilo Stojanović, jedinstvenog rješenja, bilo je da se po uzoru na nacionalne javne servise više izađe u susret potrebama lokalne sredine i stvarnim interesima njenih stanovnika.
Znači, morali su biti potpuno nezavisni, skupština opštine je samo osniva, ali savjet i ostalo je trebalo da biraju nevladine organizacije, odnosno subjekti koji nemaju politički angažman, odnosno nisu u državnoj vlasti, odnosno u opštinskoj vlasti, i pored dosta skepsi pokazalo se kao sasvim dobro rješenje i dugo je funkcionisalo uspješno, baš uspješno.
No, da takav koncept formalno slobodnih medija nije mogao da zaživi, pokazuje slučaj prijestolničkog radija Cetinje, u koji je nakon dugog perioda finansijskog posrtanja uvedena prinudna uprava. Zloupotreba novog medijskog zakona koja se pokazala kod transformacije državne radio i televizije u nacionalni javni servis, prema riječima glavnog urednika Cetinskog radija Mladena Zadrime, preslikala se na nivo opštine, koja je, finansirajući dio programa, ključeve od radijske kase držala u svojim rukama.
Znači, sa aspekta lokalne samouprave, oni uvijek mogu da kažu, vidite, nas interesuje da nam se emituju, recimo, sjednice skupštine opštine. I za to ćemo da platimo godišnje 15.000 ili 20.000 eura, a za realne potrebe radio stanice za opstanak su, recimo, preko 100.000 eura. Znači, da jednostavno bez volje nekih lokalnih moćnika, nijedna lokalna radio stanica ne može da funkcioniše.
Da je lokalni medijski javni servis slijedio interese aktuelne opštinske vlasti, a ne građana, tvrdi i Slavko Mandić, direktor Kotorskog Skala radija, koji je prethodno obavljao uredničku funkciju u Radio Kotoru. Razlog da napusti matičnu kuću i osnuje privatnu nezavisnu radiostanicu bili su, kako ističe, politički pritisi tadašnje vladajuće koalicije da promijeni uređivačku politiku.
Na svu nesreću to je moglo da se događa tada zbog toga što lokalni mediji nisu transformisani na pravi način. Jednostavno su oni na jaslama države, odnosno jedinica lokalne uprave, a kad je tako, onda je logično da tu nema ni nekog rada, ni nekog kvaliteta.
Momčilo Stojanović iz Agencije za radiodifuziju pa kaže kako je novi model ipak jedno vrijeme funkcionisao i lokalni mediji su, koliko toliko, uspjevali da sačuvaju samostalnost.
Pozicija agencije u jednom periodu je bila, imali smo dosta mehanizama da možemo da utičemo, da možemo da pomognemo medijima, mi smo to i radili. Međutim, kako je prestala to finansiranje, u stvari, usvojen je novi zakon o telekomunikacijama, koji je napravio pravi darmar u medijskoj oblasti. Ukinuti su fondovi, tako da su sad ti lokalni javni servisi došli u situaciju da se moraju snalaziti.
Ponovo Mladen Zadrima iz Radija Cetinje.
Koliko je bilo humano i dobro sačuvati taj koncept lokalnih javnih servisa u tom periodu, sada se pokazuje da sve to zavisi od političke volje nekoga koja je na vlasti. Znači, ako vi kao direktor niste dobro sa gradonačelnikom ili ako vi kao profesionalac istražujete neke stvari koje nisu baš po volji lokalnih moćnika, onda možete lako doživjeti upravo ovo što je doživio Radio Cetinje.
Šta god da je uzrok takve situacije na lokalnoj medijskoj sceni u Crnoj Gori, ključno pitanje je gdje je izlaz za opstanak opštinskih elektronskih glasila i njihovo prilagođavanje javnom interesu, a ne povlađivanje interesima političkih ili poslovnih elita. Da li je na kraju tog puta ipak privatizacija? Momčilo Stojanović.
Kad se uzme jedna vrlo stihija, ono je divlja transformacija koja se međuvremenu desila, jedno oduzimanje niza nadležnosti od nezavisnog regulatora, to je Agencija za radiodifuziju, i prenošenje na njeno potpuno zavisnog regulatora, a to je Agencija za telekomunikacije. Sad bi vjerovatno bilo bolje za te medije da se privatizuju.
Saglasan sa tim je direktor privatnog Skala radija Slavko Mandić, koji na naše pitanje da li smatra da njegova medijska kuća više zadovoljava javni interes od javnog radioservisa koji bi po definiciji to trebalo da čini, odgovara.
Apsolutno, tu nema nikakve sumnje. Dakle, mi smo se pretvorili u javni servis zbog potrebe građana Kotora. Dakle, ne zbog toga što smo mi to htjeli, jer bi mi mnogo bolje finansijski prolazili da ne radimo taj dio posle i nemamo tu obavezu, ali imamo je prema građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Radnici Nikšićke Livnice zatvorili su se u krugu fabrike, kako nam je saopštila predsjednica sindikata Angelina Mušikić. Tamo će ostati sve dok ne počne isplata otpremnina, koja im je u pregovorima sa vladom i poslovodstvom Željezare obećana još u novembru prošle godine, a trebalo je da bude realizovana do 1. aprila. Crnogorska vlada u Briselu predaje odgovore na dodatnih preko 600 pitanja iz upitnika Evropske unije, koji su i pored odluke suda da budu objavljeni, ostali tajna za širu javnost. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetit će Bosnu i Hercegovinu. Tadić će, kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, poslije podne posjetiti Trebinje, gdje će prošetati gradom i obići manastir Tvrdoš. U Evropskoj uniji je dan žalosti povodom avionske nesreće u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczynski. Zastave evropskih institucija u Briselu vijore se na pola koplja. U Rusiji je dan žalosti zbog avionske nesreće kod Smolenska u kojoj je poginuo predsjednik predsjednik Kaczynski i članovi poljske delegacije koja je išla na obilježavanje 70. godišnjice masakra u Katinskoj šumi kod Smolenska. U Moskvi je počela identifikacija posmrtnih ostataka. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.